Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Nedelja, 19. april, u vestima dana. Goran Davidović, vođa nacionalnog stroja, uhapšen u Trstu, očekuje se izručenje Srbiji. U Americi porodična tragedija, otac ubio troje dece, ženu i sebe. SAD će bojkotovati konferenciju Ujedinjenih nacija posvećenu rasizmu. Venezuela vraća ambasador u Washington. Novak u finalu sa Nadalom. U Srbiji danas državni praznik, slavi se Uskrs. Prepodne pretežno sunčano, popodne pljuskovi i grmljavine, temperature od 20 do 26 stepeni. U narednih pola sata možete čuti, nakon kratkog pregleda vesti, našu redovnu nedeljnu rubriku Pres klub. Gost Milice Lučić-Čavić je Miša Brkić, urednik ekonomske rubrike u listu Politika. Po njegovom mišljenju, Srbija bi, da nije došlo do recesije, trebalo da intenzivno sarađuje sa zemljama u regionu.
Prostor bivše Jugoslavije je mini Evropska unija. Ja bi tome pridodao Albaniju. I to je idealna prilika za sve novonastale države iz bivše Jugoslavije da, sad pošto nemate političke zajednice, pokažu da mogu da i da sada mogu da rade i da sarađuju na principima Evropske unije, iako nisu u političkoj zajednici, ako nemaju tu vrstu političkih odnosa koje su imale u bivšoj Jugoslaviji.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Vođa ultradesničarske organizacije Nacionalni stroj Goran Davidović uhapšen je u Trstu na osnovu zahteva za ekstradiciju koju su uputile vlasti u Srbiji. Davidović je, podsjećamo, osuđen za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti zbog verbalnog i fizičkog napada na učesnike antifašističke tribine u Novom Sadu krajem 2005. Opštinski sud u Novom Sadu izdao je 24. marta poternicu za Davidovićem pošto se nije javio na služenje kazne u kazneno-popravni zavod Sombor. Demokratska partija Albanaca Ragmija Mustafe raskinula je koalicioni sporazum u Preševu sa partijom za demokratsko delovanje Rize Halimija posle samo dve nedelje od kada je vlada Srbije ozvaničila povratak predstavnika Albanaca u koordinaciono telo za Preševo, Bujanovac i Medveđu. Upravo ta odluka razbila je jedinstvo skupštinske većine u Preševu. Snažan zemljotres jačine 6,4 stepeni Richterove skale potresao je krajnji sever Japana i daleki istok Rusije. Još uvek nema izveštaja o eventualnim žrtvama i materijalnoj šteti. Japanska agencija objavila da nema opasnosti od tsunamija. Najmanje tri osobe su poginule, pet ih je ranjeno u vazdušnom napadu na severozapadu Pakistana. Američki projektili, kako se veruje, ispaljeni su iz bespilotne letelice, a meta napada bilo je uporište Talibana nedaleko od granice sa Afganistanom. Najmanje 25 vojnika i policajaca, kao i dva civila, poginulo je u samoubilačkom napadu automobilom na konvoj pakistanske vojske u napadu blizu mesta Kohat, za koji su odgovornost preuzeli pakistanski talibani. Ranjeno je 65 ljudi. Bračni par i troje dece pronađeni su mrtvi u porodičnoj kući u američkom gradu Middletown, saopštile su vlasti, navodeći da izgleda kao da je reč o ubistvu i samoubistvu. Pretpostavlja se da je 34-godišnji otac Allen Wood ubio dva sina od 4 i 5 godina, dvogodišnju kćerku i suprugu. Francuska policija uhapsila je vojnog komandanta Ete zajedno sa još dva člana te baskijske terorističke organizacije. Venezuelski predsjednik Chavez najavio je da će vratiti ambasadora u Washington. Venezuela je u septembru prošle godine kao znak solidarnosti sa bolivijskim predsjednikom Moralesom proterala američkog ambasadora, a Washington je uzvratio istom merom. Odluka o povratku ambasadora usledila je nakon susreta Chaveza sa američkim predsjednikom Obamom i izjave State Departmenta da radi na povratku američkog ambasadora u ovu latinoameričku zemlju. Podsjećamo, juče je u Trinidadu na marginama američkog samita Obama posle susreta sa Chavezom izjavio: ne postoji stari i mlađi partner u našim odnosima. Oni su zasnovani na međusobnom poštovanju i zajedničkim interesima. Ovde sam da bih objavio novo poglavlje u našim odnosima koje će sprovoditi moja administracija, rekao je Obama. Venezuelski predsjednik je uzvratio:
yo agradezco su gesto.
Cenim ovaj gest i neću odbiti pruženu ruku i reći ću ono što sam pre 8 godina rekao i predsjedniku Bushu rukujući se sa njim. Želim da budem vaš prijatelj.
I want to be your friend.
Na samitu Amerika u Trinidad i Tobago Obama je ponudio novi početak u odnosima sa Kubom. SAD će bojkotovati konferenciju Ujedinjenih nacija posvećenu rasizmu sledeće nedelje zbog neprikladnog jezika kojim se govori o Izraelu i Zapadu. U dokumentu skupa izjavio je portparol State Departmenta Robert Wood. Wood je rekao da uprkos poboljšanju u odnosu na prethodne nacrte završnog dokumenta, promjena u konačnom tekstu nisu odgovorile na primjedbe SAD o antiameričkom i antizapadnom stavu. Američka novinarka Roxana Saberi osuđena je u Teheranu na 8 godina zatvora kao američki špijun. Njen otac je rekao za Radio Farda, iranski program Radija Slobodna Evropa, da je njegova kćerka nevina i da se on nada da će sud promeniti odluku.
Da vore je tarihu, adabijatu, mardom, farhang Iran, umadanino, pozašnjem tu zindan.
Novak Đoković danas će sa najboljim igračem sveta Rafaelom Nadalom iz Španije boriti se za titulu šampiona na turniru Master serije u Monte Carlo. Najbolji dubli igrač Nenad Zimonjić odmah po završetku duela Đokovića i Nadala nastupit će u finalu u konkurenciji parova sa Kanađaninom Danielom Nestorom protiv braće Boba i majka Brajana iz SAD. Hrišćanski vernici koji računaju vreme po starom julijanskom kalendaru danas slave Uskrs. Poglavar Srpske pravoslavne crkve Pavle ocenio je u uskršnjoj poslanici pročitano juče da je naše doba suočeno sa materijalnom krizom, ali da je još prisutnija kriza morala i karaktera.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari u Press Klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Press Kluba je Miša Brkić, ekonomski analitičar i odnedavno urednik ekonomske rubrike u listu Politika. Imamo rebalans, nije ništa za čudo, zato što smo svi očekivali da to mora da se uradi, jer to je zahtev MMF-a. Koliko su te stvari koje rebalansom su uređene, koliko su one te koje mogu da zadovolje i MMF i nas?
MMF-u je bilo važno da mi skrešemo za 1 milijardu evra troškove države u ovoj godini. Na koji način ćemo to uraditi, oni u tu te detalje nisu ulazili. I zato smo mi imali onu polemiku da li uvesti solidarni porez, pa kad je javnost skočila, onda je vlada odustala od te ideje i krenula drugim putem i došla do ovog rebalansa budžeta. Indikativno je da je rebalans budžeta javnosti predstavila samo ministarka financija.
I to poetično.
Da, kad je usvajan budžet, onda nije bilo tako. A već tad se znalo da, mislim, kriza je već bila uveliko u svetu i mi smo znali da će nas zahvatiti. Ali mi smo tvrdoglavo insistirali da ostavimo takav budžet.
A zašto mislite da je njoj dato da ona predstavi ovaj?
Pa nije, kako bih rekao, nije lako izaći u javnost sa ovakvim rebalansom.
A jel mislite da ipak trebalo premijer da kaže?
Ja mislim da da. Ja mislim da je možda, ovo je bila prilika da se čitava vlada pojavi pred televizijskim kamerama i novinarima, da demonstrira jedinstvenost i da kaže da, mi smo ta liderska grupa koja će Srbiju provesti kroz i izvesti iz ekonomske krize. Ovako, ostaje malo gorak ukus, gurnuli smo ministarku financija, pa neka se ona čerupa sa javnošću. To je onako moj prvi utisak. Ali ne mogu da ne kažem da imam izvesne hvale za vladu koja je to vlada u istoriji Srbije smanjila troškove za 1 milijardu evra.
Ali koja je bila i kompleksnija od ove?
I kompleksnija, i kad je bila ovako teška situacija. Srbija, osim ratnih situacija, nije bila u ekonomskoj krizi kakva je sad zahvatila. Jeste 90-ih kad su bile sankcije, ali to nije bila ekonomska kriza, to je bila politička odluka. A ono što mene u tom budžetu, neću da kažem nervira, ali mi upada u oči. Dakle, država je skresala 1 milijardu evra na takozvanim diskrecionim troškovima po ministarstvima.
Šta su diskrecioni?
To je ono što ministarstva troše na, ne znam, automobile, službena putovanja, ne znam, neke male projekte i slične stvari. I smanjenje broja zaposlenih, i to ulazi u to. Ali ona je zakonska prava, u to nije dirnula.
A šta su zakonska prava?
Zakonska prava su plate, penzije i socijalna davanja. Meni to ukazuje da ako je tako, a jeste, dakle od 750 milijardi, negde 600 milijardi su ta zakonska prava. Zakonska prava su to, plate, penzije i socijalna davanja, za to postoje zakoni. Ali zakoni nisu crveno slovo u kalendaru, pa ono da ga se držimo ko pijan plota, što bi rekli komunisti. Kriza je i zakoni moraju da se menjaju ako hoćemo ozbiljno da štedimo. Dakle, mi nismo, vlada nije dirnula u
to. A šta vam to govori?
Prava. To mi govori da vlada i dalje deluje populistički.
A dobro, kad kažu smanjit ćemo i broj ljudi koji su zaposleni na takvim u državnoj upravi i to sve, ja sam nešto pokušala da prebrojim, recimo u jednom ministarstvu, neću pominjati koje jer nemam ni jedno određeno na umu, i vi imate ministra, imate državnog sekretara koji je valjda neka vrsta zamenika ministrovog, pa imate pomoćnike, nekoliko pomoćnika, pa imate savjetnike, pa imate saradnike po ugovoru o delu, pa ne znam šta sve, to niko ne dira očigledno.
Tu, kad je u pitanju državna administracija, tu ima dva nivoa. Jedan je državna administracija na nivou države. Ovo što mi vidimo, vlada, ministarstva, agencije i ostalo. Ali državna administracija su i lokalne uprave. To šta se po opštinama nagomilalo u posljednjih 7 godina, kako se koja vlast menjala po opštinama, razne koalicije, tako je dovodio svako svoju rodbinu, svako je hteo da radi u državnoj službi, od kuvarice do šalterskog službenika i načelnika. Sledeća vlast koja je dolazila iz oportunizma nije otpustala one koje je dovela prethodna, nego je dovodila svoje. Tako da danas vi imate u Srbiji opština koji imaju 80 pravnika. 80 pravnika, ja mislim da nema ni jedna advokatska kancelarija
svetskog nivoa
u Washingtonu.
Da,
svetskog imena. Šta rade ti ljudi? Dakle, ne samo zaposleni u državnoj službi u opštinama. Imate ono što se zove po opštinama javna preduzeća. Komunalno je ono što iznose smeće, pa voda, pa kanalizacija, pa struja. Mnoga od njih mogu da se privatizuju. Recimo, ovi što iznose smeće. Pa onda ta opštinska gradska zelenila. Također mogu da se privatizuju.
Pa i održavanje zgrada.
Također. I tu se nagomilalo ljudi.
Gost Pres kluba je Miša Brkić, urednik ekonomske rubrike u listu Politika.
Ipak je najvidljivije ovo što se dešava na republičkom nivou. Recimo, samo kad pogledate, ono što je nekad bio Savezni zavod za statistiku, to je ogromna zgrada, to je sada jedno republičko ministarstvo. Dve skupštine imamo, staru i ovu što je nekad bila Savezna. Onda, ono što je nekad bila Palata Federacije, Savezno izvršno veće, tu su sada brojna republička ministarstva. Lepe zgrade, evo mi smo sad sedimo ovdje u našem studiju u Slobodnoj Evropi u centru grada, puno zgrada okolo, neke lepe, predratne, velike zgrade, one na njima se vijori zastava Srbije, pročitate tablu ministarstva.
Mi smo se šalili pre neki dan u redakciji, sve te zgrade su bile dovoljne da se smesti administracija Socijalističke Federativne Republike.
O tome ja govorim.
Koja je imala 22 miliona stanovnika.
Da.
Sad su sve te zgrade tesne da prime administraciju samo jedne države koja je nastala iz bivše Jugoslavije, dakle Srbije, koja nema 22 miliona, nego ima 7 miliona stanovnika. Onda, evo, šta ćete boljeg primjera koliko se nagomilalo administracije. Primjer je zapravo ne bila Palata Federacije koju ste vi spomenuli, nego Savezna skupština. Zašto poslanici ne mogu da stanu u bivšu zgradu bivše Savezne skupštine? Kažu, pa ima mnogo administracije, pa im trebaju dve zgrade. Ja, moje pitanje je bilo, pa kako je funkcionisala Skupština Savezne Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije? Neko mi rekao, pa tad je bila jedna partija, što je činjenica, ali je bilo šest republika. Sad je usvojen rebalans budžeta. I to je, kako bih rekao, operativni odgovor srpske političke elite na ekonomsku krizu. Operativni, taktički. Mene interesuje strateški. Šta je strategija Srbije, njene političke, intelektualne elite? Kako će Srbija izgledati kad prođe kriza? Da li će biti ista kao što je bila pre krize, u koju bi upala i da nije bilo svjetske krize, jer je imala pogrešan model tranzicije?
A šta je vaša percepcija?
Ja mislim da nema. I to je ključni problem Srbije, što mi ne znamo. Ja skidam kapu vladi sa rebalansom budžeta, u jednom smislu. Ona dnevno reaguje na globalnu krizu. I ove mere jesu iznuđene, ali su u redu, ok. Ali šta će Srbija posle toga? Kako će izgledati kroz 2 ili 5 godina kad kriza bude rešena? Dakle, mi sad idemo na varijantu, ponekad malo mi deluje smešno. Kopiramo model Amerike. Okolnosti su drugačije. Navešću vam odmah primer. Američki predsednik je, da bi spasao mnoge kompanije od propasti, ponudio ulazak države u vlasničku strukturu tih kompanija sa idejom, preciznom idejom i planom da kad kriza prođe, akcije tih kompanija u državnom vlasništvu, trenutno državnom vlasništvu, budu prodate. I Srbija isto to sad radi. Neke kompanije uzima, te kompanije nisu izmirile dugove prema državi, pa onda država ulazi u njihovu vlasničku strukturu. Sa istom idejom, kad prođe kriza, izdaćemo ih na berzu i prodati. E sad, ja znam da oni koji imaju pare i koji će imati kapital, Bliski Istok, Kina, pa čak i Amerika, Zapadna Evropa, kad kriza prođe, pokupovaće sve te državne akcije u američkim kompanijama, jer će im se to isplatiti. Dakle, sav taj novac biće potrošen na to. Ko će kupiti srpske firme u kojima država ima udeo i kapital? Niko. Dakle, to nosi, šta će onda se dogoditi? Država će ostati vlasnik, kao i što je sad vlasnik. Pokazalo se da je država loš vlasnik. Šta ćemo onda da radimo? Onda će te firme opet imati gubitke, onda će opet neke partije postavljati članove upravnih odbora tih kompanija, pa će se parama iz budžeta pokrivati njihovi gubici i tako u nedogled. Nešto što trenutno izgleda dobra ideja, koju možda treba podržati, ali ona nosi dosta visok rizik i treba dobro razmisliti da li američki model dobar za Srbiju. Jeste primamljiv. Ja vidim da radnici u nekim od tih preduzeća prizivaju državu, kažu, Petrohemija je pre 2 dana imala protest veliki, i radnici i direktori su izašli na ulicu i rekli, znate, nas samo država može da spase. Ne, samo vi možete da spasete sami sebe i tržište, ako imate s čime da radite. Naravno, tamo ima velikih dugovanja državnih kompanija, pa sad treba tu multilateralnu kompenzaciju dovesti do kraja da bi se dugovi prebili. Ali postoji taj istorijski resantiman u glavama naše radničke klase. Samo je država ta koja može da nas spase. Kao što većina građana misli da je najbolji posao u tranziciji i u krizi državni posao. Država mora da me izdržava.
Sigurnost.
Sigurno je plata, sigurno radno mesto. Zapamtili smo tu rečenicu, nije važno kolika je plata, ali je sigurna.
Da, da.
Ali kriza je dovela dotle da više ništa nije sigurno.
Jedan zanimljiv detalj, recimo, vlada je predvidela da se smanje plate ne samo u državnoj upravi, nego i u privrednim komorama, radio difuznim televizijskim stanicama i u Narodnoj banci. Međutim, guverner Jelašić se pobunio, rekao, mi ne primamo ni dinar iz budžeta, zašto bi mi smanjivali. Mislite li da treba ipak da se manje tamo plate ili ne?
Ja se bojim da mi sad sa tom prljavom vodom ne izbacimo i dete. Ja vidim, i to jeste, čak ponekad vlast i državni zvaničnici podstiču taj socijalni aspekt, taj populizam, socijalnu demagogiju. Kao kriza je, ajde da je sad uvedemo filozofiju jednakih stomaka. Mislim, državu ne mogu da izvedu iz krize ljudi koji imaju plate kao čistačice. Ajde da raščistimo s tim. Ja mislim da i u ministarstvima, i u državnoj upravi na ključnim mestima, ok, štednje. Juče je Đilas, gradonačelnik Beograda, rekao smanjujemo plate svima za 20%. Ovim najvišim gradskim funkcionerima. Ima to prizvuk te socijalne demagogije, jer, ajte da kažemo,
prija to građanima.
Lepi se to za uši, prija to građanima, ali ovaj grad i ova država trebaju da se razvijaju, trebaju da imaju neke projekte koji će zemlju da izvuku iz krizu, kao što i sa kompanijama.
Ali mi, izvinite, nemamo koridor koji smo kao zacrtali.
Da smo ga pravili od 2000. godine lopatama i jašovima, napravili bismo.
Nemamo železnice sređene. Nemamo hidro i termoelektrane novo izgrađene. Sa JAT-om niko neće da kupi JAT. Prokop stanica koja bi oslobodila priobalje za novu invaziju, jednu stambenu poslovnu. Prokop stanica stoji 30 godina, ja mislim. U čemu je problem?
Upravo o tom o čemu govorite. O zapušenosti na političkom vrhu, na državnom vrhu.
Gost Pres kluba je Miša Brkić, urednik ekonomske rubrike u listu Politika.
Odnedavno ste urednik ekonomske rubrike u listu Politika. Kažu u Americi treba čitati Washington Post, jer onda se zna šta država smera, a u Srbiji treba čitati Politiku iz istih razloga. Je li to tačno?
Pa ja bih rekao da. Ne zato što sam ja u politici od pre 4 mjeseca, to je staro pravilo, odavno staro pravilo, od kad smo mi ušli u novinarstvo, a verovatno i pre toga, zato što je politika slovila uvek za list ili vladin list ili list blizak vladi i vladajućim krugovima. Ja i danas primetim da kad sam na internetu i onda gledam šta se reagovanje po regionu, recimo, vrlo često vidim da se pozivaju na politika. Naše kolege, na drugi mediji u regionu pozivaju na pisanje politike. To onda onako, ako hoćete budete ozbiljan i odgovoran i novinar i urednik, to onda vas dodatno obavezuje da to što radite bude zaista tačno i vredno, jer ostavlja, kako bih rekao, utisak i u regionu.
Da. A novine imaju problem svuda u svetu, od Amerike, gde se mnogi sjajni novinari otpuštaju, mnogi listovi su pred zatvaranjem. Ovde isto postoje problemi zbog krize. Kako stoji politika?
Kod nas pomalo sporo stiže ta svest, ali vidim da i ljudi su uplašeni. Čitamo šta se događa po Americi s medijima, čitamo o Velikoj Britaniji, uopšte o Evropi. Osjeća se u srpskim medijima, i pisanim i elektronskim. Razna novinska udruženja, asocijacije, sve češće izlaze u javnost sa deprimirajućim informacijama. Oglašivači koji su bili glavni financijeri medija su drastično za trećinu smanjili oglašavanje u medijima, tako da su u tom odnosu pali i prihodi i elektronskih i pisanih medija.
Što ćete vi uraditi sa ekonomskom rubrikom? Ima li nekih inovacija koje već sada planirate?
Pa moja ideja je bila da u ekonomskoj rubrici pre svega pokušamo da, iako ja kad sam došao, kriza je tek počinjala, a sad je već uveliko. I pored toga, da promovišemo što više preduzetništva, preduzetničke slobode, preduzetničkih ideja, da podržimo, ajde da kažem, državu u naporima da ljudima koji počinju biznis da im pomogne. Druga, odnosno prva, najvažnija stvar, to je ono što mene interesuje, Srbija i evropske integracije, odnosno sporazum o pridruživanju, stabilizaciji i pridruživanju. Dakle, sve oblasti ekonomskog života gde bi Srbija trebala da prihvati standarde i pravila Evropske unije. Ono drugo što me kao urednika i kao novinara interesuje i intrigira je region. Mislim da prostor bivše Jugoslavije je mini Evropska unija. Ja bi tome pridodao Albaniju.
Hvala vam lepo. Bio je ovo Miša Brkić, ekonomski analitičar i urednik ekonomske rubrike u listu Politika.
Hvala vam.
Lep ti je završen.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Slobodna Evropa.org.
Goran Davidović, vođa nacionalnog stroja uhapšen u Trstu, očekuje se izručenje Srbiji. U Americi porodična tragedija, otac ubio troje dece, ženu i sebe. SAD će bojkotovati konferenciju Ujedinjenih nacija posvećenu rasizmu. Venecuela vraća ambasador u Washington. Novak u finalu sa Nadalom. U Srbiji danas državni praznik, slavi se Uskrs. Prepodne pretežno sunčano, popodne pljuskovi grmljavine, temperature od 20 do 26 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dodajmo još jednu vest. U turskom delu Kipra danas se održavaju parlamentarni izbori, čiji bi ishod mogao da utiče na pregovore o ujedinjenju ostrva. Rezultat izbora neće uticati direktno na pregovore lidera kiparskih Turaka Mehmeta Alija Talata, koji je prošlog septembra započeo sa kiparskim Grcima, ali bi pobeda nacionalističke partije nacionalnog jedinstva mogla da ga ograniči u tim pregovorima. Ta opoziciona partija se zalaže za stvaranje dve države na ostrvu, a prema poslednjim anketama na izborima će osvojiti najviše glasova. I za kraj jedno podsjećanje. U 14 sati objavljujemo redovnu rubriku Most. Ovoga puta to je još jedan srpsko-albanski dijalog. Sagovornici Omera Karabega, Dušan Velić, predsednik Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije, koja okuplja Srbe koji žive na centralnom Kosovu, i Dukađin Gorani, politički savjetnik kosovskog premijera Hašima Tačija. Razgovaralo se o tome kako smanjiti tenzije između kosovskih Srba i Albanaca. Jedno od pitanja o kojima se polemisao bilo je i učešće Srba u institucijama Kosova. Evo kako Dukađin Gorani i Dragan Velić gledaju na Srbe, ministre u vladi Kosova.
To su svi uvaženi kosovski Srbi koji stvarno čine mnogo što se tiče stabilnosti i što se tiče povratka i, da kažem, uzdizanja nivoa poverenja među zajednicama.
Prišlo se metodu pronalaženju Srba koji će samo biti dekor u takvim institucijama i koji će na jedan način legalizovati čitav proces koji je zamišljen u smislu stvaranja nezavisnog Kosova.
Budite sa nama u 14 sati. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlović.